Sot kemi nderin të mirëpresim në Tiranë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, mikun ton Jens Stoltenberg. Kjo është vizita e tij e parë në Shqipëri dhe njëkohësisht është vizita e tretë e një sekretari të përgjithshëm të Aleancës që nga antarësimi ynë në NATO në prillin e vitit 2009. Ja i bindur se nga kjo foltore sot dhe në vijim për shumë e shumë vite sa herë që ti jetë rasti nuk do të mjaftojnë asnjëherë fjalët për shprehur mirënjohjen e Shqipërisë dhe shqiptarëve ndaj Aleancës së Atlantikut Veriut dhe i popujve dhe qeverive të ndryshme aleate që duke hapur dyert Shqipërisë i dhanë vendit tonë për herë të parë në histori të drejtën për të ndarë jo vetëm barrën e mbrojtjes kolektive të botës lirë, por edhe për të përfshirë në vendimarrjet e një rëndësie kaq të madhe për ecurinë e lirisë dhe integritetin e vlerave të botës ku ne kemi zgjedhur të jemi pjesë e pandarë. Valët e reja të terrorizmit me origjinë nga Afrika e Veriut, shqetësimi përballë për sigurinë dhe stabilitetin në lindjet e Europës, çështja e hapur e Ukrainës, vijimi i procesit zgjerimit të aleancës, fuqizimi dhe modernizimi i kapaciteteve mbrojtëse, si dhe misionet ushtarake, ishin dhe mbeten temat tona kryesore të diskutimit sot me sekretarin e përgjithshëm dhe në vijim brenda kësaj aleance. Ne ndajmë fuqimisht shqetësimin me të gjithë antarët e aleancës për kërcënimin serioz që paraqet terrorizmi, i shfaqur sot në trajtën e tij më barbare, në formën e një nazizmi të ri, tek i ashtu quajturi ISIS. Të gjitha vendet aleate ndjehen një lloj të kërcënuar, ndërkohë që një lloj zotrojnë vullnet, kemi mundësi dhe kapacitete për të përballuar me sukses këtë betejë dhe për ta fituar këtë që Papa Francesco e quan një luftë tretë botërore. Ne si Shqipëri ndjehemi mirë, që sot përfaqësojmë në këtë aleancë edhe një model. Modeli një vendi ku bashkëtesa fetare, apo ajo që Pa Francesco e quajti vllazëria fetare, është jo vetëm e mundur, por baza solide e një paqeje dhe harmonie mes njerëzve të besimeve të ndryshme. Miratimi së fundmi i strategjisë sonë kombëtare kundër ekstremizmit të dhunshëm është një tjetër hap që ne bëm si pjesë e kësaj përpjekje kundër të keqes. Sepse ne besojmë që qasja për të luftuar Jo vetëm shfaqen e kësaj të keqe aty ku ajo është mishuruar fizikisht, po dhe shkaqet më të thella të saj është qasja e durë për zhvilluar në këtë rrug një proces nga ku bota jonë e lirë demokratike dali më e fortë. Nga në tjetër, unë specifikisht i shpreha sekretarit përgjithshëm edhe mirënjohjen e Shqipërisë për faktin që NATO mori një vendim tjetër historik për të ftuar Malin e Zi. Sepse zgjerimi më tejshëm i NATO-s në hapësirën tonë, për ne është në temi e vetë zgjerim i hapësirës së lirisë, të paqes dhe demokracisë. Antarësimin e Malit Zi, po aq mbështetës jemi për vijimin e këtij procesi, për antarësimin e vendeve të tjera të rajonit, që aspirojnë e përpiqen realisht për integrimin në aleancë. Dhe në këtë kontekst, dhe frymën e konsolidimit me ditë sigurisë në rajonin tonë, Shqipëria shpreson që vendet aleate do të sqarojnë në kohën më të shpejtë mundësinë e afrimit dhe institucionalizimit të marrëdhënieve të NATO-s me Kosovën. Bindja jonë është se në këtë rajon nuk duhen lënë zona gri dhe duhen eliminuar të gjitha potencialet që mund të shfrytëzohen nga e keqja me të cilën përballemi bashkërisht. Ne i të bindur se dobija e antarësimit në bazë të meritës në reforma i te kalon shumë herë në ndjeshmërit për katse bilaterale që mund të ekzistojnë kundrejt vëndeve aspirante. Dhe ne duam fort të besojmë që ndjeshmërit për katse bilaterale nuk do të vazhdojnë të bëjmë penges në i proces që ka lidhë drejt për drejt me sigurin e të gjithës bashku dhe me kërcënimin e hapur që sot i prek të gjithës bashku. Prandaj sa më shumë të konsolidohet kjo hapësirë dhe vetë aleanca e shtrirë gjeografikisht në të hapësirë, aq më të sigurt jemi të gjithë dhe aq më të sigurt janë dhe ato vende që për shkak të ndjeshmërive bilaterale kanë krijuar pengesa deri më sot. Nga ana tjetër, e sigurova se dajë përgjithshëm se Shqipëria jo vetëm është përfshirë seriozisht në zbatimin e angazhimeve pranuara sa vitin e Wellsit, por do të vijojë të jetë pjesë aktive e operacioneve të NATO-s dhe çdo përpjekje ndërkombëtare për ruajtjen apo rivendosjen e paqes. Në zbatim të angazhimeve të samitit Wellsit, edhe pse në kushte jo të lehta, ekonomike dhe financiare, qeveria e ka frenuar përfundimisht trendin rënës të buxhetit mbrojtjes, madje ka siguruar një rritje të ndjeshme të tij për vitin 2016 dhe ka aplikuar një formulë ambicioze përsa e përket shpenzimit për modernizimin e mbrojtjes. Dhe kështu ne jemi të bindur që në samitin e Varshavës do të shkojmë me një bilanc pozitiv si antar të rinj, por serioz në përmbushjen e detyrimeve të përbashkëta. Dhe dua ta falenderoj sinqerisht jo për protokoll, sekretarin e përgjithshëm Stoltenberg, për leadershipin e tij. Gjithë cilën ne e kemi ndjerë dhe e shohim me respekt që nga marrja e detyrës dhe përvizionin e ti drejtarritjes objektive të bashkët aleancës që gëzon të gjithë mbështetjen tonë. Ne i konsiderojmë detyrat tona në NATO jo thjesht si ushtarake ose si financiare. Dhe në këtë aspekt qëndron edhe vlerësimi ynë shumë i lartë për vizionin dhe për leadershipin e sekretarit përgjithshëm, të cilit kam kënaqësinë t'i uroj edhe publikisht mirëseardhjen në Shqipëri dhe t'i kaloj fjalën.
Thank you so much, Prime Minister Edi Rama. It's a great pleasure and a great honor to be here and to meet with you and to see both this beautiful building, but also to see some of the drawings that you have made. And it's great to be able to talk with you and to learn more about both Tirana, Albania, and how we can develop and strengthen the cooperation we have within the NATO alliance with Albania. And I would like to start by commending Albania for your very strong commitment to the alliance and to our shared security, and also for the contributions you are providing to the NATO missions both in Afghanistan and in Kosovo. The contributions you are providing to our defense capacity building efforts in the East, in Ukraine and in Georgia. That is something we highly value. But also what you're doing when it comes to contributing to stabilizing the Western Balkans. And you play a key role, and therefore it is for me as Secretary General of NATO important to meet with you here in Tirana and to address how we can continue to address both the challenges we see in Afghanistan and Kosovo, in Ukraine and Georgia, but also here in the Western Balkans and many other challenges we face together. And we very much believe that through your cooperation with your neighbors, you make a valuable contribution to the security across the region. And we thank you also for your very strong support for our open door policy and the integration of the Western Balkans into the Euro-Atlantic family. And just a few days ago, we made a historic decision in the NATO North Atlantic Council, because we decided to invite Montenegro to start accession negotiations with the alliance to become the 29th member of the alliance. This decision reflects NATO's continued commitment to keep its door open. It reflects our commitment to stability in the Western Balkans and our commitment to complete our vision of a Europe whole, free and at peace. And Albania has been key in this process. And I thank you for your very strong support for the open door policy and for the decision to invite Montenegro to become a member of the alliance. Our security is being challenged from many different directions, and NATO is responding. We are adapting to a new security environment. We are increasing the readiness of our forces. We have more than doubled the size of the NATO response force, and we have increased our military presence in the east of the alliance. And we are providing more support for our partners to the east and to the south. All NATO allies are part of the global coalition against ISIL, and I welcome Albania's contribution to these efforts. It is important to stress that this is not a conflict between Islam and the West. This is a conflict between extremism and open societies, and we need to stand up for our values, We have to fight extremism, terrorism together. Many of the complex challenges we face must be tackled with political and diplomatic means, but also military. So the continued military adaptation of our alliance remains key. We need to continue investing in our defense, as all NATO heads of state and government decided when they met in Wales last year. I understand, of course, the economic difficulties Albania has been facing. So I appreciate even more that you have decided to increase your defense spending in 2016. And I encourage you to continue on this path. So, Prime Minister, thank you once again for your warm welcome. It's great to be here, and I appreciate very much our cooperation. So, thank you.
Shumë faleminderit. Zoti sekretari I përgjithshëm dhe koha për të marrë pyetjet.
Elia Zotka, Televizion e Klan, një pyetje për sekretarin e përgjithshëm. Pas sulmeve të 13 nëntorit në Paris, shërbimet inteligjente shqiptare bën të ditura se homologët e tyre I kishin njoftuar se Shqipëria, ose më sakt Tirana, ishte një nga dy kryeqytetet më të rrezikuara nga sulmet terroriste të ISIS. A e ka NATO këtë informacion dhe nëse po, a është kjo arsyeja e vizitës tuaj në Tiranë?
My visit to Tirana is not something which we have decided because of the terrorist attacks in Paris. I think it's of high value and of great importance for me as Secretary to visit a NATO ally and Tirana because we highly value the contributions of Albania to our shared security as a NATO ally. But what I can say when it comes to the terrorist threat is that what we have seen in Paris, but also in other European countries, is that no country is immune against the terrorist threat. And therefore, we all have to stay vigilant, we all have to stay prepared, we all have to step up our efforts to fight terrorism, to fight extremism, and to fight ISIL. And we have to do that by using many different means. We need military means, and I welcome that several NATO allies are stepping up their contributions to the global coalition fighting ISIL. But we also need economic means, political means, diplomatic means. And therefore, I think it's extremely important that we all now support the renewed efforts to find a political negotiated solution to the crisis in Syria, and I welcome that we have seen that talks are going to take place. NATO is playing its part, partly through NATO allies contributing to the coalition fighting ISIL, but also by focusing on the root causes for the instability, for the terrorist threat. And that is to help countries in the region to increase their capability to stabilize their own countries and to fight extremism themselves. And that's exactly what we do in Afghanistan, where we train, assist and advise the Afghan National Forces to fight extremism, terrorism. That's what we are doing in Jordan when we have defense capacity building with Jordan, train, assist, and advise their forces. And that's not also what we are now doing in the government of Iraq, where we help them to modernize their armed forces so they can have stronger local forces fighting extremism in Iraq. And that's also why we are working with a country like Tunisia. So I think that we have to focus very much on how can we mobilize local forces in the fight against ISIL and extremism. And I think that also illustrates that this is not the fight between the West and the Muslim world. This is a fight against extremism, criminals, barbaric violence. And we have to remember that most of the victims of terrorism are actually Muslims. So we will support them in their fight, but we have to stand together against our common enemy, ISIL.
Shqipëria nuk është as më shumë dhe as më pak e rrezikuar se të gjitha vendet e tjera të botës ku ne bëjmë pjesë. Pyetja tjetër.
You have to turn on the microphone.
Zoti Kryeminist, Zoti Sekretari për gjithë Qeminatos tha se mirëpritet rritja e rolit dhe kontributit të Shqipërisë në koalicionin anti-ISIS. Konkretisht, a ishtë kërkuar Shqipërisë rritja e përfaqësimit në këto koalicion me mjete ushtarake dhe trupa ushtarake gjithashtu? Dhe për Zotin Sekretari, nëse është e mundur një pyetje, për emrin e Ballkanit, shpesh përveç ISIS-it është konsideruar edhe kërcënues si një tjetër aktor që është konsideruar shpesh si aktor i tretë me të cilin është nënkuptuar Rusia. Për ndërhyrje dhe për kërcënim për destabilitet në këtë rajon të Prisht. A ka NATO një strategji përveç zgjerimit për të ruajtur stabilitetin në rajonin e Ballkanit perëndimor?
Përse përket pyetjes që më drejtuat mua, mund t'ju jap përgjigjen e thjeshtë dhe besoj edhe të zakonshme për një qeveri dhe një kryeministër të Shqipërisë. Ne jemi plotësisht angazhuar që të kontribuojmë me të gjitha mundësitë që ne disponojmë brënda kësaj aleance në çdo mision ku kërkohet kontributin.
NATO is very focused on how we can contribute to maintaining and strengthening the stability in the Western Balkans. And we have been focused on that for many, many years. You have to remember that our first big military operation outside NATO area was actually in the Balkans in the 1990s, in Bosnia-Herzegovina and later on in Serbia and Kosovo. Then our open door policy is also a key factor contributing to stability and strengthening the stability in this region. And Croatia, Slovenia, they are already members of the alliance. Albania is a member. And I think that the discussion I had with the Prime Minister today only underlined the importance of Albania being a member, not only for security for Albania, but also for the stability in the whole region. And then a few days ago, we decided to take yet another step by inviting Montenegro. We are present in Kosovo with KFOR, our longest ever military presence in any country, with a KFOR operation there. So I think that we are really focused on how can we, together with our member states in this region, Albania among them, work to make sure that this remains a stable region and a region which is able to fight ISIL, fight extremism. And that is, of course, in the interest of the region, but it's also in the interest of the whole alliance and global security. So I would like to also then commend the leadership we see from Tirana, from the Prime Minister, exactly in addressing these challenges, which are present here, as they are present in the rest of Europe. And I would very much like to commend the strong voice and the leadership which the Prime Minister has shown in these very crucial issues for the whole of Europe.
Shumë faleminderit.
Thank you.